Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä minun kanssa keskustelemassa Katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan viestintäjohtaja ja Fides-lehden päätoimittaja Marko Tervaportti. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nyt on tarkoitus keskustella tästä hyvin tärkeästä ja myös historiallisesta teemasta katolisessa kirkossa, eli kirkon synodista. Onko se niin kuin loppusuoralla?
Ja no, ehkä se synodi, tai tämä synodi kirkon synodaalisuudesta, niin varmaan se on vasta nyt niin kuin puolivälissä ja tai jossakin matkan varrella synodaalisuuden teemaan sopivalla tavalla, kun se on kai yhdessä kulkemista, yhdessä matkalla olemista, niin ainakin Paavin sanojen mukaan suurin piirtein, niin ehkä sitten me ollaan sillä matkalla nyt vielä yhdessä menemässä. Toki yksi asia on tullut päätepisteeseen ja se on se, että se alkuperäiset keskustelut hiippakunnissa kaikkialla maailmassa on nyt periaatteessa käyty, ne alustavat keskustelut ainakin, ja sieltä on siirrytty siihen, että piispain kokoukset ovat lähettäneet raportteja sitten eteenpäin eli Roomaan, jossa sitten toivottavasti niihin tarkasti tutustutaan ja sitten sieltä sellaista seuraavaa vaihetta, joka on sitten se varsinainen piispan synodin tarkastelu ja tutkimus tästä aiheesta, niin sitten pääsee kunnolla käyntiin. Tämä synodaalisuus, synodi niin sanotusti, on siis tavallaan niin kuin valmisteluprosessi, joka päättyy sitten siihen, että piispain synodi Roomassa, joka on tällainen piispojen kollegiaalinen organisaatio, joka aikoinaan sitten sai alkunsa Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen ja sen jälkeisistä kirkollisista pohdinnoista. Ja siellä sitten lopulta tämä synodaalisuus, synodi päättyy, kun siellä sitten niiden keskustelujen lopputuloksena jotakin saadaan aikaan.
Kyllä. Voiko tätä nykyistä synodia tai synodaalisuutta, niin miten se suhtautuu näihin kirkon historian suuriin kirkolliskokouksiin, vaikka Nikean kirkolliskokous tai sitten tämä Vatikaanin ensimmäinen ja toinen kirkolliskokous?
Mun mielestä ainakin näin niin kuin maallikko katolilaisena sanoisin, että eihän nyt puhuta mistään kirkolliskokouksesta, vaan nyt vaan niin kuin kerätään tavallaan semmoista aineistoa ja ajatuksia ja tunteita ja tarpeita siitä, millä tavalla kirkko paremmin voisi toimia meitä kaikkia mukana kantavana voimana tässä maailmassa ja tässä ajassa.
Eli kyseessä on paljon kevyempi?
Kyseessä ei ole mikään semmoinen opillinen kirkolliskokous, vaan jotakin paljon, ei vähemmän tärkeää, mutta sanoisin, että siis kuitenkin kevyempi siinä mielessä kyllä. Että kysymys on kirkon kanssa kulkemisesta ja kirkon niin kuin elämisestä meidän kanssamme tässä maailmassa.
Nyt kun puhutaan tästä synodaalisuudesta maailmanlaajuisessa katolisessa kirkossa, niin tämä on tietysti valtavan iso prosessi. Yhteinen matka Jumalan kansan parissa, niin kuinka käänteentekevä hetki tämä saattaa olla? Onko katolinen kirkko suurten muutosten edessä?
Mä luulen, että tuohon kysymykseen on mahdoton vastata järkevällä tavalla. Siihen voi vaan sanoa toiveita tai, niin kuin, tai oikeastaan lähinnä ehkä toivottavasti katolinen kirkko on valmis sille matkalle, jota tämä synodaalisuus edellyttää. Niin mä ajattelen ainakin itse. Ei välttämättä taas kerran niin kuin meiltä odotetaan sitä, että kaikki muuttuu. Ei, vaan se on enemmän ehkä puhetta kuitenkin meidän kaikkien katolaisten sydämille, meille itsellemme siinä, millä tavalla me voitaisiin muuttaa omaa suhdettamme kirkkoon ja seurakuntaan ja seurakuntalaisiin, eli kanssakristittyihin, niin että kirkko olisi lähempänä, että me katolaiset olisimme lähempänä toinen toisiamme ja pystyisimme välittämään sitä Jumalan rakkautta eteenpäin. Se on varmaankin se tämän synodaalisuudenkin se tärkein asia. Tavallaan kun me kuljemme maailmassa, me katolilaiset, niin sen pitäisi olla vähän samanlaista kuin se, että Kristus kulkee meidän kanssamme matkalla huomiseen ja iankaikkisuuteen.
Joo, se on varmasti tosi myönteinen asia. Ja itse olen kyllä huomannut, että tässä synodaalisuuden keskellä omassa pienessä näkökulmassani ja paikallani, niin olen kyllä huomannut sen, että on syntynyt tämmöistä yhteisöllisyyttä ja yhteyttä erilaisten ihmisten kanssa. Ja se on tietysti todella hieno asia.
Joo, mä oon jutellut joidenkin näissä synodaalikokouksissa olleiden ihmisten kanssa myöskin. Ja täytyy myöntää, että oikeastaan kaikilta tuli se sama viesti vähän, että itse asiassa, okei, vaikkei ne teemat sinänsä erityisesti kiinnostaisi, niin siitä huomaat, että se keskusteluyhteyden syntyminen ja niiden keskustelujen käyminen on jo sinällään vaikuttanut ihmisten ajatteluun vähän niissä asioissa. Ja mä uskon ja toivon, että nyt kun tämä meidän hiippakunnallinen raportti, tämä yhteenveto on tullut ulos ja Pohjoismaiden piispain kokouksen yhteenveto on tullut ulos ja eri maista on tullut niitä yhteenvetoja ja ne on sitten omin tavoin kaikkialta lähetetty Roomaan. Ja Roomasta sitten jonakin päivänä tulee sitten se piispojen yhteinen. Toivon mukaan meillä seurakunnissa ja näissä ryhmissä, jotka on nyt ollut aktiivisesti raportoimassa tai vastaamassa näihin kysymyksiin, niin toivottavasti myöskin sitten keskustelu jatkuu. Että se ei nyt pääty siihen, että nyt on keskusteltu ja ikään kuin sitten odotetaan vain jotain suuria Paavin apostolisia kehotuskirjeitä, vaan näistä kysymyksistä, jotka on noussut esiin tähän mennessä tehdyissä työssä, niin niitä voidaan mun mielestä oikein hyvin jatkotyöstää seurakunnissa. Mitä se konkreettisesti nämä kysymykset tarkoittaa meillä ja minkälaisia toimintatapoja voidaan luoda? Onko olemassa jotain keinoa, jolla maallikoiden niin kuin mahdollisuus osallistua niihin seurakunnan päivittäisiin askareisiin voidaan lisätä? Löytyykö sellaisia maallikoita? Ja niin edelleen. Voivatko maallikot auttaa seurakuntaa ja seurakunnan papistoa esimerkiksi siinä, että käydään tapaamassa vanhuksia ja sairaita? Voivatko tavallaan niin kuin puretaan sitä taakkaa pois siitä, että papit yksin voivat tehdä asioita tai toisinpäin, että papit joutuvat yksin tekemään asioita?
Kyllä, ja toi on varmasti juuri noin, että ikääntyvässä, harmaantuvassa Euroopassa niin tarvitaan aika paljon auttavia käsiä sinne vanhenevien seurakuntalaisten auttamiseen.
Se, mikä mä pidän, tässä puhuttiin vanhusten auttamisesta ja muusta, mutta huoli perheistä ja toisaalta mun mielestä huoli nuorista on yhtä lailla semmoinen teema, joka pitäisi pitää mielessä. Että luin jotakin uutista Ranskan piispain kokouksen tekemästä raportista ja siellä sanottiin, että käytännössä 20-45-vuotiaat nuoret niin eivät juurikaan osallistuneet näihin synodikeskusteluihin Ranskassa. Ja jos näin on, niin silloin tietysti se näkökulma ohittaa koko nuorison ja käytännössä kaikki lapsiperheet.
Niin, kyllä.
Ja se on mun mielestä semmoinen asia, joka pitäisi pitää mielessä siinä, että ei välttämättä, siis tietysti ikä tuo viisautta ja kohtuullisuuden hyvettä myöskin monessa mielessä, mutta on myös toinen puoli siinä, että voihan sitä viisautta olla vaikka kuinka paljon, mutta jos ei kukaan kuuntele sitä, niin sitten jäädään aika tyhjäksi. Että tavallaan riippumatta täysin siitä, etteikö synodityöskentely olisi tuonut paljon hyviä tuloksia, niin jos ei siinä näy nuorison ja perheiden ääni, niin me ollaan aika vaikeissa tilanteissa, koska silloin ei ollut vieläkään kuunneltu niitä, joita kirkon tulevaisuus kaikkein eniten nyt käytännössä tarvitsee.
Kyllä, juuri näin. Nyt jos voit nostaa esille näitä keskeisiä teemoja, mitä on tullut näissä keskusteluissa esille, minkälaisia ne on?
No joo, siis kaiken kaikkiaan, kun niitä sitten kaikkia niitä vastauksia kokosin yhteen, niin mulle oikeastaan jäi semmoinen ensimmäinen asia, mikä täytyy sanoa, on, että muista lähes kaikissa vastauksissa puututtiin aika lailla hyvin samantyyppisiin asioihin ja katsottiin aika lailla samalla tavalla kirkkoa ja se on mun mielestä hyvä asia, eli nähdään. Et siinä mielessä mielestäni niin vastaukset jollakin tavalla sit on todennäköisesti aika luotettavia siihen antamaan semmoisen realistisen kuvan ja tavallaan ehkä sen realistisen suunnan, mihin uskovat toivoisivat kirkon kanssa kulkemisen ikään kuin kehittyvän jatkossa. Sellaisia teemoja. Ensimmäinen tärkeä asia, joka nousi esiin niissä vastauksissa, oli se, että ensisijaisesti ihmiset haluavat ikään kuin vahvistua ja ymmärtää ja niin kuin kasvaa siinä ajatuksessa siinä, että me olemme katolilaisia, jonkunlainen katolisen identiteetin ja katolisen elämäntavan niin kuin vaaliminen ja kehittäminen ja sen tukeminen myöskin meidän hyvin laajassa diasporatilanteessa niin on varmasti sellainen keskeinen asia, että ehkä meille nimenomaan se, että millä tavalla me pystyttäisiin olemaan lähempänä kirkkoa ja miten kirkko voisi olla lähempänä meitä, niin se on ehkä yksi semmoisia tärkeitä asioita, joka siinä kävi ilmi ja tulee esiin monissa kohdissa. Se, mikä nähdään muista realistisesti myöskin niissä vastauksissa, on se, että meillä on paljon pieniä ryhmiä, oli ne sitten kansallisia ryhmiä tai erilaisia hengellisyyksiä, erilaisia niin kuin tämmöisiä karismoja, erilaisia perinteitä vaalitaan eri tavalla ja näin pienen paikalliskirkon elämässä semmoinen ryhmäytyminen ei välttämättä ole kauhean hyvä asia siihen yhteisyyden kekoon kantamisen suhteen. Ja tässä on kyllä meillä se varmaankin se suurin yksittäinen haaste ja tekeminen.
Varmasti niin kuin jos ajattelee, että tämä meidän yhteinen lehti, tämä Fides-lehti, on aika tärkeä siinä yhteenkuulumisen vahvistamisessa ja sitten varmasti nämä niin kuin hiippakuntajuhlat.
Mä luulen, ja nythän meillä on tietysti ollut erinäköisiä ongelmia nimenomaan tässä asiassa, ja tämä synodaalisuus, synodi ehkä tuli vähän hankalaan vaiheeseen meillä nimenomaan, että me oli nyt tämä 2 vuotta korona-aikaa, jolloin ei ollenkaan niin kuin se kirkkoaktiivisuus ole voinut olla suurimmillaan, kun ei ole, monetkaan eivät ole käyneet tai päässeet tai uskaltaneet käydä messussa. Ja meillä kuitenkin se messussa käyminen on se keskeinen yhteisyyden vahvistamisen tekijä, mikä näissä vastauksissa myös tulee selvästi ilmi. Ja toisaalta hiippakunnan taloudelliset huolet on ollut sellaisia, että silloin 2019 vuonna sitten päädyttiin siihen, että hiippakuntalehteä ei automaattisesti enää lähetetä kaikkiin koteihin. Et nyt vasta tämä numero, joka just hiljattain tuli, kaikkiin katolisiin koteihin jaettiin poikkeuksellisesti, niin se on nyt vasta ensimmäinen semmoinen hiippakuntalehdenkin yhteinen paluu sinne jokaisen katolisen luettavaksi, ja se on kyllä saanut kauhean myönteistä vastinetta siinä mielessä. Mutta kyllä se on nimenomaan tärkeää, olisi se yhtenäisyyden vahvistaminen ja se yhteisen katolisuuden ja katolilaisuuden sitten löytäminen uudelleen.
Ja siis olin läsnä siellä Turun tuomiokirkossa, kun oli hiippakuntajuhlat, ja taisi olla yli 800
siellä tuomiokirkon nämä vahtimestarit sanoivat laskeneensa, että messuvieraita oli noin 800. Ehkä oli, sanovat jopa, niin, että yli 800. Ja sitten vielä kaikki, koko kuoro ja orkesteri ja papisto ja messupalvelijat, niin kyllä se käytännössä melkein sinne 900 varmasti.
Se oli tosi hieno tilaisuus ja se matka sinne Koroiston ristille ja siellä se hartaushetki, ja että ne aivan varmasti vahvistavat tämmöisten Suomen katolilaisten.
Kyllä, ja mä olin kauhean iloinen siinä, sitten satuin kuulemaan siellä Koroisten ristin hartauden päätteeksi siellä ristillä, niin semmoisenkin kommentin yhdeltä afrikkalaiselta perheeltä, kuinka he nyt vasta oikeasti tajusivat, että katolisella kirkolla on pitkät juuret tässä maassa, ja se ei ole vaan niin kuin sellainen ilmiö, joka on tullut ulkomaalaisten mukana nyt viime vuosina tai vuosikymmeninä Suomeen, vaan että täällä on traditio ja perinteet, ja katolisuus on vahvasti istunut tässä maassa jo satoja, melkein 1000 vuotta sitten.
Näissä Suomessa tulevissa raporteissa niin näkyy aika vahvasti tämä messun asema, mikä on tietysti hienoa, koska messu on niin keskeisessä osassa katolista hartauselämää ja uskoa ja elämää.
Messu ja eukaristia ja kommunio tämmöisinä sanoina tai termeinä, niin ei sinänsä tietysti merkitse mitään, mutta se nimenomaan katolilaisuudessa myöskin, niin nimenomaan me ajatellaan sitä, että se messu on se, jossa me tullaan katolaiset kaikista eri kulttuureista yhteen. Ja toisaalta, kun me jaetaan se sakramentti, eukaristian sakramentti tietyssä mielessä, tai otetaan se vastaan, niin siinähän me nimenomaan tullaan yhdeksi Kristuksen ja toistemme kanssa siinä samassa uskossa.
Raportoissa tuli esille myös tämmöinen aika suuri tiedonjano, ja haluttiin, että katolinen kirkko välittää tietoa uskosta ja katolisesta kirkosta ja sen elämästä, ja että katolinen kirkko näkyisi vahvemmin mediassa.
Kyllä.
Se on tietysti positiivinen asia, jos ajattelee viestintäjohtajaa ja Fidesz-lehtiä.
Se on kauhean positiivinen asia, olisi vaan sitten tekijöitäkin enemmän, niin. Että, mutta eikö se ole vähän jotenkin suorastaan raamatullistakin, että sitten niitä sanonkorjaajia on vähän. Mutta ilman muuta se on toki tärkeä asia, ja vaikka ei tämä ole mikään mainostoimisto eikä mikään sellaista, niin siitä huolimatta on selkeätä se, että se tiedonjano on suurta. Ja se on välttämätöntä. Meidän pitää tänä aikana kyllä vastata siihen huutoon siinäkin mielessä, että se tiedon lähteet tulevat silmille. Kaikenlaisen tiedon lähteet tulee kaikkien silmille ja näkyviin ja puhelimen ruutuun ja tietokoneen ruutuun ja sähköpostiin. Niin kyllä meidän siinä jollakin tavalla pitäisi pysyä mukana. Ei voi olettaa, että vaikka kirkko ei eläkään niin kuin tästä maailmasta pelkästään, meillä on paljon suurempi ja pyhempi lähtökohta ja tavoitteet on taivaissa eikä tässä maailmassa, mutta on ilman muuta selvää, että kirkon läsnäoloa tässä maailmassa myös tarvitaan, ja sen pitää olla näkyvää ja tulla näkyväksi siellä, missä sitä kysyntää on.
Kiitos oikein paljon, Marko Tervaportti. Tässä oli tämänkertainen Katolinen vartti. Voit lähettää meille ajatuksiasi ja palautetta osoitteeseen kvartti@katolinen.fi. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.